Iben Melby, Esra, udgivet på forlaget Høst og Søn i år 2004, indlæst som lydbog i år 2005 af forfatteren for DBC Media. Kapitel 1. Mørket var tæt, da Esra nåede ind på villavejene, hvor han under ingen omstændigheder måtte være. Han sneg sig som en kat langs hækkene. Ikke en lyd kom der fra ham. Ingen trin, intet åndedræt. Han var 14 år, og så lille og spinkel, at de fleste troede, han var meget yngre. På hans arbejdstilladelse stod Esra, 11 år, skopudser, mørkhudet, tilladt ophold på hverdage mellem kl. 8 og 11 i området ved stationen og foran rådhuset i Nordforstaden. Da han var færdig med at pudse sko den morgen, havde han gemt sig i skoven bag stationen. Han kunne ikke komme hjem til fabrikken i dag uden mad, eller i det mindste nogle varer, han kunne sælge. Villakvarteret, han var kommet ind i, kendte han ikke. Han trak en lille lygte frem fra en skjult lomme i foret på sin mørkeblå jakke. Lommen havde han selv syet i jakken, som alle skopudserdrengene skulle bære. Et stykke væk fra en af de højtsiddende gadelamper tændte han lygten for at se vejens navn. Anemonevej stod der. Så var han altså stadig i den del af Nordforstaden, hvor han arbejdede om morgenen, og hvor alle villavejene havde blomsternavne. Han skyndte sig at slukke lygten og gik videre langs de høje hække med knopper. Bag en lavere hæk anede han et par blomstrende buske. Et øjeblik så han for sig to buske med blussende røde blomster. De havde stået nederst på deres lille jordlod i landsbyen i landet langt mod syd. Men ilden, igen så han ilden vælte ud fra deres hus og ned over jorden, hvor buskene blev til et knitrende bål. Det var det sidste glimt, han så af sit hjem for 4 år siden. Esra kom forbi en lav, gul murstensvilla og opdagede til sin overraskelse, at et af kældervinduerne stod på klem. Med sit lille spidse metalredskab lirkede han låsen i lågen op og blev stående helt tæt ind mod hækken for at afvente, om en alarm gik i gang. Men han kunne næsten høre stilheden. Forsigtigt listede han hen mod huset. Med det spidse redskab, som albinoen havde lavet til ham, kunne han få næsten alle låse op. Han sørgede for at gå på græsset og undgik det forræderiske grus. Til alt held udløste han heller ikke her sensorer eller anden form for alarm. 2 minutter senere stod han nede i et aflangt kælderrum med hylder på alle væggene. Han tændte en af kontakterne, og et svagt lys bredte sig ud i rummet. På væggen ud mod baghaven lå og hang der værktøj. Esra havde altid brug for godt værktøj, og det var noget af det nemmeste at sælge i zonen, hvor han boede. Der lå et af hans højeste ønsker, en lille elektrisk skruetrækker. Glemt var trætheden i benene af at sidde på huk bag buske i skoven og vente på, at det blev mørkt. Foran hylderne med værktøj stod et solidt træbord, og i hjørnet en stige. Mørke flasker lå i en vinreol, og på endevæggen stod der stabler af dåser. Esra sendte den stærke lyskegle fra lommelygten i den retning. Der var dåser med suppe, bønner, majs og skinke. Mere nåede han ikke at se, før der lød trin ovenpå. Lynhurtigt fik han manøvreret stigen hen under pæren i loftet, som han drejede løs, fik stigen tilbage på sin plads og kryb sammen inde i krogen bag bordet. Døren blev åbnet, og gulvbrædderne deroppe knirkede. Esra blev kold ned ad ryggen, men han var rolig. Når han blev bange, blev han først helt rolig. Hans øjne havde vendet sig til mørket, og et svagt, svagt lys nåede ind fra gadebelysningen. Han kunne skimte mandens silhuet, da han på toppen af trappen trykkede kontakten ind. Manden bandede højt og gik tilbage, hvor han kom fra. Nu drejede det sig om sekunder, men Esra måtte have den lille elektriske skruetrækker med. Han stak den i lommen, hvor lygten lå, og greb 2 dåser i farten. Hurtigt trak han sig op i vinduesåbningen, men inden han nåede ud, følte han et fast greb om sin ene fod. Han klamrede sig så hårdt til karmen, at hans ene negl knækkede, men manden bag ham var alt for stærk og trak ham så let som ingenting ned på gulvet. Esra sparkede ud efter ham, men han undgik behændigt. I det øjeblik manden slap ham, skyndte Esra sig at plukke en lille kapsel ud af sin krave og lægge den under tungen. Mandens store næve hankede op i Esra og trak ham efter sig op ad trappen, hvor han tændte lys. Hold da kæft, hvor er du lille. Hvad fanden laver du her? Esra blev ved med at stirre på ham. Så svar dog, knægt. Manden ruskede hans spinkle krop. Men du kan vel ikke forstå dansk? Han slap ham. Har du hugget noget? Da Esra ikke svarede, stak manden hånden i hans lommer, en efter en. Men han fandt kun de to dåser. Pludselig stak han Esra en på siden af hovedet. Så sig dog noget! Esra bed hul på kapslen, og der løb noget rødt ud fra mundvigen og ned langs hagen. Det gav et sæt i manden. Undskyld, det var ikke så slemt ment, mumlede han og stod lidt usikkert. Tag de forbandede dåser og se så at komme hjem til din zone, og du våger på nogensinde at vise dig her igen. Har du forstået? Esra nikkede en enkelt gang. Ikke af angst eller af lyst, men for at slippe væk hurtigst muligt. Manden puffede ham ud af hoveddøren, og han styrtede ud gennem haven og videre op ad villavejen. Det var begyndt at regne. Han havde en ret klar idé om, hvilken retning stationen lå i. Hans eneste chance for at komme med toget var, hvis albinoens far var på arbejde i aften. Ellers måtte han gå 6 kilometer langs sundet, og så skrue ind fra den lille anløbsbro til zone 2, hvor han boede. Toget holdt ved stationen, og Esra løb sammenbøjet afsted ved siden af sporet, indtil han nåede frem ud for førerrummet. Han så albinoens far stå ved styrecomputeren og bankede hårdt på døren. Den lyshårede mand stirrede ud i mørket og fik øje på Esra. Han kløede sig på hagen, mens han hurtigt så ud af forruden og tjekkede langs begge sider af toget på 2 skærme. Så gav han